zortzi terdiak dira, hileko azken barikua, eta badakezu, hemen gurean, Bizkaiko Batzar Nagusien, tertulia daukagula bai, eta formal, tertuliak ideak be, etorriak ez bai, eta horren betiko lekuetan dagoz leku hartuta gainera, beti eskerretik eskumarazten gara, gaur eskumatik eskerrera ziko gara ba, Eta PS Euskadiko eskerratik, Anaberta Kampo hemen txedaukagu, Anaberta, egunon.
Egunon.
Eta elkarrekin Bizkaiatik, Neriz de Madaria gabe bai, Neriz, egunon.
Egunon.
Eta Iker Casanova, Euskal Herria Bildutik, Iker.
Kaixo, egunon.
Eta Jesus Likerikabe Askoa, Euskoa Alderdi Jeltzaletik, bai, Jesus, egunon.
Bai.
Formal da zintzu, hemen txasau eze, eta, bueno, badaukagu gaia epa imai gainerako, eta besteak beste, Bizkaiko, basoen foru araua, ezta? Onartuta dagoana, 132.000 hektarea baso dago hemen gurean, azalera osoaren 160 inguru da hori, eta hektarea horren, lauren auker espanago publikoa da, gehiena udalena, eta gero zati bat, 5.000 hektarea aldundiarenak. Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE, aldeko botoa emonda honetan araguanetan, talde berezi alkarrekin Bizkaia abstenidu egin zinien auker espanago, eta Euskal Herria Bilduk, kontrako botoa emoneban, beraz, badagoz desadostasunak, naiz eta okur espanago, ba, gai batzuk adostu be, egin ziran, ezta? Baina, bueno, konta iguzu, eia, besteak beste, arego honetan zer batzen dan, eta zertan zau esan ados, eta zertan dauko azuzan desadostasuna, pera, ez dakin horraziko da.
Ba, ni...
Bai, venga, Neriz, zure txandea, venga.
Ba, ni diga simple batekin, hasiko nintzateke, ba, Bizkaia mendia ez da egurra bakarrik, ez da ekonomikoa ere, gure ustez mendia ura da, lurzorua da, biodibertsitatea da, paisaia da, eta zuten eta klimaldaketaren aurkako babesa ere bada. Eta funtzean, gure landa inguruneko jende askorentzat, ba, bizitzeko modu bat ere bada. Hala ere, sektoreko jendearekin edo landa eremunean bizi direnekin hitz egiten badugu, badakigu arazo batzuk, ba aspalditik daudela mai gainean. Ba, adibidez, monolaborantzan oinarritutako eredua dugu, lurzorua pobretzen eta biodibertsitatea murrizten duena, gero eta gehiago kezkatzen gaituzte zuteek eta badakigu klima aldaketak arrisku hori, ba areagotuko duela eta era berean ba sentsazio argia eta zabala dago askotan epe laburreko etekin ekonomikoa lehenesten da mendia epe luzera zaintzearen gainetik, ezta? Eta hori zean gure abia puntua. Eta horregatik garrantzitsua zen foru arau berri hau, arazo horiek konpontzeko eta etorkizunari ambizio handiagoz begiratzeko aukera bat zelako. Eta egia da arauak badituela positiboak diren zenbait gai, iraunkortasunaz, biodibertsitateaz, mendiaren funtzioan istasunaz hitz egiten du, baina arazoa da ez dela lurrera jaisten. Ez duelako helburu zehatzik finkatzen, ez du esaten zenbat murriztu nahi dugun monolaborantza adibidez, ez da baso autoktonoa zenbat handitu nahi dugun ere, ez da zein epetan ere. Eta helburu argirik gabe oso zaila da ba, eredua aldatzea. Eta beste gai garrantzitsu bat segurtasuna da. Gero eta zute larriagoak ikusten ari gara eta bueno, gainera gure ingurunetik gero eta hurbilago. Eta orain arte mendiko jarduketa jakin batzuetarako administrazioaren aldez aurreko baimena behar zen, hau da kontrol bat zegoen gauzak egin aurretik, eta arau honekin ba, kasu batzuetan horren ordez ba, erantzunkizunezpeko adierazpena edo deklarazion responsable jartzen da, ezta? Eta modu errazean esan da, ba, ez duzu itzaron behar baimena eman arte. Nahikoa da, bueno, zerbait egingo duzula jakinaraztea eta aurrera egitea, ezta? Eta zein da arazoa, ba, kontrola lehenagokoa izatetik geroagokoa izatera pasatzen dela eta mendia sari garenean, ba, hori delikatua da. Izan ere, jarduera batzuek, ba, gaizki eginez gero ez dute atzera bueltarik. Zute arriskua areagotu dezakete, lurra kaltetu dezakete edo eremu sentikorretan eragin dezakete, ezta? Eta horregatik diogu ez garela izapide administratibo ez bakarrikari segurtasunaz ari gara. Eta lurraldeko segurtasuna eta mendi horietatik hurbil bizitzaren pertsonentzat ere. Eta klimaldaketaren testuinguruan lehorte gehiagorik gehiagorekin eta zute arrisku handiagoarekin uste dugu joekaera ba, hau ez dela zuhurra.
Hortxe beraz, zuen eretxia, ez dakit, Anaberta, zu jarretu nahi duzu?
Nik uste dut arau erantzukizunarik eta esan dela, esan behar da, ez, urteetako lanaren emaitza izan da, ahoz guztiak entzun dira, dituena, egunero mendia zaintzen dituena, elkartena, udalak eta bar luze batena, herria, herritarrena barne, ez? Itun soziala bilatu da, eta batxar nagusietan ere, 126 eta eztabaidatu dira, 15 zuzenketa testuan txertatzea lortu da, negoziazioaren ondorioz, testua berazteko, ez? Neurri garrantzitsuak jasotzen ditu, jarduera ekonomikoak eta ingurumen iraunkortasuna uztartzeko. Beste batzuen artean, eukaliptu moratoria lutsatzea, arriskuen kudeaketa, lehiatira bakarra, mendi publikoen azalera handitzea, lehengoratze ekologikoa, gizarte erabilera, besteak beste beharrezkoa zen aragua da, sektorearekin landua, aurrekatsua eta zentsuduna.
Iker, zue kontrako botoa emondo zue?
Bai, eta penatuta gainera uste gulako aukera bat galdu dugula, lurralde honetan, ba, politika, mendi politika berriagoa eta mende honetakoa egiteko, ez nik uste dut lege hau pasaden mendeko lege bada, pasaden mendeko filosofia islatzen du, eta gaur transizioko sozialean murgilduta egon beharko ginen terkenean, ba, beste motako legea beharko genukeen, eta saiatu gara. Duela urte pare bat, proposatu genuen, lantalde bat egitea batzar nagusietan, adituen, eta hotz ezberdinen ekarpena jasoa alizateko, eta talde horren ondorioak argitaratu zirenean, itxaro pentsu geratu ginen, jarrera kritikoa mantendu genuen, baina ikusten genituen aukera batzuk, eta irekitzen zela bide batzuk, baina zoritxarrez aukera horiek ez dira baliatu, ez. Gu labur biltzeko gure proposana, pentsatzen genuen gure mendietan jarduera ezberdinak tokia daukatela, jabego mota ezberdinak, eta espezi mota ezberdinak, baina oreka berri bat artikulatu behar dugula eta hori ez da berez emango. Lege honek artikulatu beharko zituen bide horriak helburu batzuk lortzeko. Eta oreka berri bat lortzeko gure mendietan. Gaur egun desorekatuta daudelako funtzio batzuk, espezie batzuk eta jabego mota batzuk. Hiru herenak, gure mendiko hiru herenak jabego pribatukoak dira. Harrigarria irutu zitzaidan plenoan nola EAJ eta baita ere Alderdi Sozialista eta diputatuak jabego pribatuaren maitasun oda bat egin zuten. Hemen jabego pribatua dago arrazo historiko batzuengatik, udalak arruinatuta zeudelako eta saldu behar izan zituztelako mendiak eta basoak. Eta gu proposatzen genuen politika bat artikulatzea berreskuratzeko horren parte bat, ez dala inolaz ere publifikatzeko, ez? Gaur egun hiru laurdenak pribatua dira eta hori iruditzen zaigu desorekatua dela eta konpondu beharko zela. Eta gauza bera gertatzen da ustia pena eta konservazioaren arteko orekarekin. Guk ez dugu esaten mendi guzti esan behar dela parke natural bat, gu defendatzen dugu egurraren industria egon behar dela, defendatu behar dugu landa ere muan baserritar batzuek lortzen dituzten diruetekinak esplotazioaren bidez, inolaz ere, baina orekatuagoa izan behar da, eta zati haundiago bat bereziki balio ekologiko haundiko zonaldetan dedikatu behar zaio konservaziorako, ala nola, kostaldean edo ibaien inguruan. Eta espezie dagokienez, batzuk esaten dute karikaturizatzen gu eskatzen dugula dana aritzak izatea, ez gu pesatzen dugu koniferak egon behar direla, ustiapenak egon behar direla, baina bertako espezie tokia undiagoa eman behar zaio. Eta hori ez da, orain Espainia moda jarri den bezala hemengoak fest, no? Lehenengoa bertakoak, hori da, bertako espeziek ekosistema bat osatzen dutelako, eta mendiak ez direla egur fabrikak, mendiak dira ekosistema biziak, eta zoruare bada ekosistema bat, eta urarekin zer ikusi dauka, eta bertako espeziek daukate lotura ekosistemikoa, ekosistema zabalago horrekin, eta horretik esatzen dugu merezi dugula gehiago izatea. Desagertu behar da ustiapen ekonomikoa, ez. Desagertu behar dira koniferak, ez. Desagertu ere kanpoko espezieak, edo ustiapena, ez. Baina oreka berri baterantz abiatu behar ginen, eta zoritxarrez gauzak, esalege honekin, araborekin, gauzak bere horretan geratzen dira, zertzela da berde batzuk ematen zaizkio, baina aukera galdu erraldoi baten aurrean gode.
Jesus?
Bueno, oreka berbiaz geratzen ez ni, eh? Eta nik uste dut foru arau hau orekia izendala. Atzera botaten badugu, hau jada hasi ginen honen konture berbetan Rementerian lehenengo legealdiko programan zetorren jasota foru araue landu bizala. Ordun bertan sasoien be bai EH Bilduk erregistratuan foru arau proposamen bat akordatuenaz Kormenzana jaunak eta Lopategi jauna sinatutako 150 artikuluaz eta ordunan egon san ordun be debate zabalik egon san gero etorri jakun banda marroien gaitze etorri jakun bai. Eta horrek ja incertidumbre egoera baten jarri gaitzun danok eta nik uste talde guztiek ulertu bela ordun ezala momentu foru arau aldaketa hori emoteko hori jundaizen beren lekure jundaizen tartien eukidogu bebai eukalituen moratorize ikusi gendun dano bebai, hor talde guztiok ez egur sektoriaz eta baso sektoriaz lotute dauzen pertsona guztiak baina bai batzar nagusietako talde guztiak ulertu gendun askunde deskontrolaue molek esana eukalito landaketakin eta moratorize adostu gendun danon artin ez esko botu garai hartan bebai, zuzena bagara EH Bilduk emoban.
Gero tartik... Kontrako arrazoien gatik. Eta orain indarrean baldin badago EH Bildur esker da.
Ez, eta untxa zaldugu zut. Eta orduan, olan eintzan, eta tartien eukideguz, ondo esan da modun Kasanova jaunak, batzorde, eratu gendun batzorde bai adituena, euren proposamena, eta dano gonartue. Eintzan bebai, nazioarteko kongreso bat egurren konture zerikusi deukona herrialde desberdinetako esperientzia, eta orduan proposamena Podemosetik etorri izan, eta danok onartu gendune, eta horrez nahioten esan da, 8 urtien, egon garaile, honen konture berbetan, hausnartzen, berba egin nahi izen daben guztize berbaitzeko aukeriuk edabe, bakotsak beren modeluek aurkesteko aukeriuk edau, eta defendiduteko aukeriuk edau, eta horrez da olako kontrako eserregon. Moratorize, onbe bai, ipini gendun martxan eta onbe onartu zan, pasan urteko azkan partien, orduan be, EH Bildu aurri nahi zeban hartu, proposamen ipini bai maganien, baina proposatu banerara, gaur egun be esan egon moratorize onartu, eta orduan be, esan zakon, ez juteko aurrera nahi zen, orain arte be, danon hartu nartu gendule erabakize, eta talde guztien artien aurkeztu gendun iniziatiba bat batzar nagusietan, eta talde guztie sinatute moratoria horreri esker dago. Lehenengue, batzuk onartu gendule, naiz da, beste batzuk ez onartu, bigarrena, danon artin aurkeztu gendulako, eta hirugarren moratoria onartu dugu foru arau honen eztabaidan barruen bebai, ekarpenak engenduzelako talde guztiek eta oinarritzute Eusko Alderdi Jeltzalek eta talde sozialistik sartuan emendakinen oinarritzute onbe moratoria egin dugu. Eta hori da, ito importante bat uste dut, moratoriena eta ez da prohibitibu, da planteau gendulako eskualdez eskualde aztertzen danien eta hori da oinarri finko bat gunke eukidugun jarreran bebai foru arau honetan. Eskualde za eskualde, pormenorizaue aztertzen danien normie, hor zehaztu bidizela geusasko, eta horrek tresnak martxan ipini dizela. Baina foru araue, arau bat da, ezin dau dana jaso, eta publikoki, eta mai, negoziazio maizetan argi izan gendun. Zemat azibidaben konservazioko mendizek, zemat azibidaben mendipublikuek, foru arauen ez dauko zetan jasorik. Baina horrek ez dago esan nahi, ez daukunik kompromisorik. Eta planteau gendun, arauzbesteko proposamen baten jasoti hori. Eta esaten danien, amen ez dizela kompromisue jarri mendipubliko handitzeko, ez da egizia. Ze mendipubliko handitzeko ipinidiz, dato konkretuk ipinidiz. Eta esan gendun, foru mendipublikue 5.000 hektarea dau. 12 urtetan, 125% handitzeko konpromisue, bat. Eta bi, konservazioko mendize, babestu bidugu, ba, konservazioko publiko horretan, 160% konservazioko izen daizela. Baina produktibu behonen bidau, ze egurren fabrikak ez dizela esaten dugu basu, baina nintzako badiz egurren fabrikak. Eta egurre dauku, materiza prima, babestu bidugu materiza prima bat da. Ze esaten dau sektoriak? Esaten dau sektori eta sektori indartzu bat dauku Euskal Herri. Eta hori plenun bezan gendun. 19.000 langile batzen da bezen sektore bat dauku. Eta ez tala enbiar da, enpresa txarto dau zenien, kartelin jartzie babesteko enpresa horrek, baizik eta ondo dago zenin be, irakurketa itxen jakin bida eta laguntzen jakin bida. Eta ze esaten dau sektoriak? Esaten dau gaur egun bidaben egurren 70% daukule Euskal Herri zen. Eta besti ekarrin biharri zen dala. Orduan horrea zer nahi jote zen,
hori kopuru hori bajatzen badugu, kanpotik ekarri bidala egurre. Eta egurre kanpotik ekarri bidar bada, enpresa batzuk kolokan jarriko dizela. Eskabiz multinazionalei buruz berbetan. Enpresa ertain eta txikinari buruz berbetan gabiz. Edo zer nindago esan horrek? Ba, altzairue babestu biko dala, eta txinatik ekarri biko dala altzairue. Bertoko egurre barik, eta bertoko egurre, eta berton urtietan eta urtietan, hori lanketi hori itzen ondi zen, baserritzarrak eta basuek daukezenak, ez toguz bez txartotzaten bihar, zen nik ez dut ikusten arazue euneko iruro eta mabosta pribau eizetie. Larretan eta ganaderizan bebai, kopuru horretan egongo da jabetasun pribau eta hori txarra dala. Ez da txarra, eureri esker, azkan larogoi urtetan pasau gara, azalera arrolauera eukitzi euneko geitzik euneko irureire. Hor eureri esker, eta hainbat, baserri, landa eremu, eta bar, dagoz, barriztute eta manteni dute horrek emoten izen da bezen etekinekin. Orduan, amaitzen dut, orekan oinarritxutako baso arau bat onartu dugu, danak eukidugu ekarpenak etxeko, eta negoziazinoiek, 36 ekarpen jaso dire, foru aldundizek indako proposamenan ganera, alderdi guztizek indako, eta nik ez dut onartzen batzuk ezetza bota dabela. 120 artikulo dauko foru arau honek, eta bildu bota dau 13 artikulon ezetza. Beste bateri bestotzu ezetzi bota. Eta Podemos Elkarrekin Bizkaiak ez dau ezeskorik artikulo bateri bota. Eta Alderdi Popularra pez. Zaitxik, Alderdi Popularrak urertzen dabelako modelo batera, esan daigun bildun modelora, larrei urraratzen dalako foru arau hori, eta Podemosen kasuen kontrara, pentsauten dabelako beste modelo batera larrei urraratzen dabela. Ez da foru araurik egokizen eta ideala inontzako bez, eta hor dauko balizue foru arau honek. Danen edo askon da askon oneritzi zeukiko dabela eta lanketa indalako enbiardan modure.
Bueno, Eneritz, edo Iker?
Bai, horeka da hitz bat, guk plazaratu genuen estabe dauen markatzeko horeka berriaren beharra, eta horekak ere aldarrikatu horko genituzke interbentzioen iraupenari dagokien, ez, bestela batzuk ez ezkabokera berberak gure argumentuak emoteko, ez. Ezinezkoa da, lekerikak esan duena guztiari erantzutea, eta nik uste dut geratzen naiz gauza batekin, azken finean, guk esaten dugunaren kontra argumentuak emon nahian, berretzi izan du, guk esan duguna. Hau da, sektoreak esaten duena egin dela lege honen bidez, eta jabego pribatua zoragarria dela, eta ez dago inolako arazorik gure azaleraren hiru laurdenak esku pribatuetan egotearekin. Eta hori berreztuta geratzen da. Gero, uste dut, bera bere buruari ematen diola, nolotoko eskuidea, besteon alderdion posizioa zein den erabakitzeko, eta gila da legeaz dela bozkatzen momentu bakar batean baiala, ez, botatzen da artikuloka, baina alderdiok atrietik esan genuen orokorrean zen gure sentsazioa eta esplizituki, bai Alderdi Popularrak, bai Podemosek esan zuen bere jarrera abstentzio bat izango zela, eta esplizituki EH Bilduk esan zuen bere jarrera kontrako izango zela. Beraz ez garaziko zen batzen artikula pizuka, ezik eta gu lege honen filosofiaren kontra. Gaude, uste gulako aukera galdua dela. Eta berriro diot, ustiapena egon behar da, koniferak egon daitezke, industria egon da eta errentak egon daitezke baserritarrentzat, hori guztiarekin ados gaude, baina beste paradigma berri baten baitan, ze gauza bada, elkarlanean aritzea industria ezberdinekin eta hori defendatzen dugu, eta beste gauza ezberdin bada, men egitea esaten duten guztiari. Eta altzairu gintzan, autogintzan, eta beste sektore ekonomikoetan, interlokuzioa dago gobernuan eta sektoren artean, eta askotan mugak jartzen zaizkio. Eta askotan esaten du tximinietan kontrolak egon behar direla, isurketak murriztu egin behar direla, autogintzan emisioak ere mugatu egin behar direla. Sektorearekin elkarlanean aritzea ez da sektorearen menpe egotea edo sektorearen diktatu bat bete izatea orain defendatu den moduan. Beraz guk bai defendatzen dugula egurraren sektorea eta baita ere ekoizle txikiak. Eta ekoizle txiki askok ere defendatzen dute eredu berri baterantzko transizioa. Jarduera ekonomikoa eta berreskurapen ekologikoa uztartzen duena. Eta niri ez zait normala iruditzen eta Bizkaitik ateratzea besterik ez dago Arabarantz edo Nafarroarantz ikusteko beste mendi politika batzuk posiblea direla eta beste sistema ekologikoak izatea posiblea dela. Gu abiatzen gara egoera ezberdin batetik eta beraz transizioa egin behar da. Transizio lazaia, gu proposatzen genituen SP-ak, ez zenbakiak, ez ehunekoak, ez ziren oso bortitza. Gu planteatzen genuen adibidez, 1% erostea eta publifikatzeko urtero urrengo 10 urtetan. Horrek zen edo,
ehuneko amarra publifikatzea, ez dana publifikatzea. Eta hori bezala, ba beste neurri batzuk modu progresibo batean eta sektorearekin elkarlanean. Baina ikusi dugu batzuk hartu dutela etxeko lanak enpresek idatzita eta mugatu dira hori legera eramatera.
Eneritz?
A ber, nik uste dut ez gaudela arau txar baten aurrean, baina bai arau gutxiegi baten aurrean. Eta arazoak onartzen ditu, baina ez ditu horiek konpontzeko behar diren tresnak ematen. Eta orain pausu handi hori ematen ez badugu, ba, urte batzuk barru, ba, berdin jarraitzeko arriskua dugu. Eta hori benetan Bizkaiak pasatzen utzi beharko ez lukeen aukera bat da. Eta gu saiatu gara arau hau hobetzen, oso proposamen zehatzekin guztira 43 zuzenketa eta gauza garrantzitsu batzuk sartzea lortu dugu eta benetako aurrerapenak dira eta hori aitortu beharra dago eta araua hobetzeko tartea dagoela edo zegoela erakusten du eta argi eta garbi esan behar dugu tarte hori asko handiagoa zen. Eta gure proposamenak aratagoa, badiogu hori, gure proposamenak aratagoa zijoa zelako, eta adibidez oso oinarrizkoa den zerbait planteatzen genuen, helburu zehatzak finkatzea. Hori da, zenbat murriztu nahi dugun monolaborantza, baso autoktonoa zenbat handitu nahi dugu, eta zein epetan. Eta hori ez da sartu, eta gu pentsatzen dugu oso garrantzitsua zela, bueno, eta garrantzitsua da.
Zeketan, abertaz, osergeitu nahi dozun zeu?
Nik errepikatzen dut, oreka guztiz garrantzitsua da, ze egoera, daukagun egoerarekin, guztion agente guztiak ez baditugu kontuan hartzen porrote ingo du araua beraz nik uste dut erabilgarria izan behar dela eta nik uste dut horrela lortu dugula.
Jesus Berbea eskeatzen daukat, minutu bakarra Jesus, gero beste gai bateri heldu berrautzaguta, bai?
Bai, aipatu da neuk esaten dutela zer erabaki hartu da ben taldiek ez. Boska, nik boska kontauten dutez, eta artikuluek. Eta orduan, ez dut ulertzen foru arau baten kontrakotasunea adieraztie, hainbat eta hainbat artikulutan ez dago nien ekarpenik. 13 artikulu geratu diz adostuarik. 120 eta beste 12 adizional dago zen foru arau baten. Ordun, eszenifikazio hori errespetaulik eot, baina hori kontrakotasunari nabarmentzie ez dotu lertzen. Lehengota bat, bi. Esan da datuek zenbat handitzu bidogun lehena saldu dut. Gu proposamena baltza zuizengan jarritzeu bidogu, ze askunde proposamen daukun, zenba denporan eta bar. Publikue handitzu bidogule bai, eta baina publikuna inkabi dago, zeu hasieran esan duzu modun. Dago, mendi publiko forala alduntizena, 5.000 hektarea dago zena, eta azkan urtiotan 800 hektarea gehitzu dana, eta ibilbide horretan jarraitzi proposatzen dugu beste 1.200 hektarearako. Baina hor beste inka importante bat dago udalena dana. Eta udala daukez, 28.000 hektarea daukez. Baina udal finantzia zinorako be, oso importantia da gaur egun dagoen baso produktibue. Bataz besteko, 4 milioi inguru jasoten dabe udalak euren zerbizizuk emoteko gero parte horretik. Eta ez jatena guztau da, sektoriek esan dabena onartu dala, ez. Sektoriek esan dabena ez da onartu. Sektorie kontra dago moratorizena, geizen baten. Eta moratorizie proposatu, adostu eta onartu indogu. Sektoriek ez da unai segregazioek 3 hektarea baino txikin aukizetie, baina hori foru arauen jarri da. Sektoriek epiek laburtzin nahi dau, baina espedientik, orduan, esan dutena, hau ez da inonbe guztoko foru araue eta hor dago balizue. Eta aipatu diz jabe txikinek. Jabe txikinen ordezkarizek baso jabin forestalistan elkartie da. Eta forestalistan elkartik publikok izan dau bildun proposamenakin ez dago lados.
Eta beste gai bat atarako dugu mai gainera, minutu bana izango dozu egia esan, ez? Dekau gehiago eta turismo tasari buruz berba egiteko, Sokur Espanako Basabizi horretaz berba egiten batzar nagusietan, eta bakotxak minutu bakarrian, basauen jarreria zein izango dan, azaltzia nahiko neuke. Zabaziko zeraik, eh?
Bai, nik uste dut, gustatuko izateke aurreko estadarekin jarretzea, baina ezin eskoa, gaur ez da koinziditu. Bai, eta turismoarekin, argi dago, duela 10 urte, turismoaren gehiegikerien inguna, hau da, antzeko eztabaida bat, ez? Zuk zerbait kritikatzen duzunean, leporatzen dizute hori suntxitu nahi duzula, ez? Eta guzti, mugatu egin behar da, mendietako ustiapen utza. Eta ez, que desagertarazi nahi duzu hemen ustiapena, eta importantea, ez? Eta turismoarekin gauza beraz egin esaten duela 10 urte. Gero esaten digute gauzak berandu egi ohartarazten dugula, ez? Kapitana posteriori, ez? Daramagu 10 urte esan, ez? Turismoa eskuitatik juten ari zaigula. Eta deitzen ziguten turismofoboak. Orain konturatu dira, benetan, toki batzuetan, toki batzuetan turismoa bihurtu dela arazo bat. Eta horrek ez du esan nahi, turismoa debekatu behar denik, gu turismoa egiten dugu, kanpora ateratzen gara, jende asko etortzen da ona, eta ongi etorria dira, aberastasuna sortzen da, baina hori guztia arautu eta neurtu behar da, inpaktuak kontrolatzeko. Egia da, neurri honek ez dauka efektu disuasorio haundia. Ez doa turismoa mugatzera, badoa konpensatzera turismoak sortzen dituen koste batzuk herrietan eta hori. Baina dagoeneko, onartuta dago, herri honetan turismoa mugatu behar dela. Eta horren adibidek haundiena da, EAJ berak, Donostiko alkatea kaleratu duela legealdiaren erdian, iria eskuetatik juntzaiolako. Eta ez da kasualitatea orain, hainbeste urtetan turismo mugagabea bultzatu duten alderdi baten alkatea, Donostiko alkatea, alegia, korrika ibiltzea esanez, hau lehenbailehen indarrean sartu gara, jakin badakienean hori ezinezkoa dela. Baina nola aldatzen diren gauzak eta nola berkokatzen diren alderdiak.
Jesus, minutu bat.
Hau kasu hau horreka kontu dela. Nik uste dut turismari, turismofobia ipatu da bikarek. Ez da, baina hipokresia puntutxua badago. Ze, juteko, inora juteko, ez da ukitzen ezelako errepar hori. Junbigari nine Andaluzi partera edo hanbe masifikaute dauzen lekutara juteko, danok arrapaladan urteten gau, aringarin garutz, eta gero onutze torten dizenien, ba muga jarri bidiz. Ba bai, muga jarri bidiz. Muga baino gehiago horrekak neurtu bidiz, eta tasa honea zeingo dana hori ze da. Tasa honea zeingo dana, ba udal ez da turismo gelditzeko. Da, regulauteko, baina udalari baliabidik emoteko turismo zemat gehien dauken, ba baliabide gehiago jasoko da tasa honetatik, ba turismo horrek sortzen da ben gehikuntza edo zerbitzuk eta abar, ba ekilibrauteko. Así que nik ondo ikusten dut, baina hemen be udal autonomia egongo da, orkilak udalak onartu bida bez, dekreto bidez, eta aplikau da izen, herri bakotxien, eurek arautzen dabeen ordenantzia.
Eneriz?
Horrizten dut.
Ba, esan duten bezala, ba, azken urteotan turismo asko hasi da, eta hori Bizkaiko herri eta hiri batzuetan, bos, nabaria da, ja da, ez da? Eta etxe bizitzaren presioan, zerbitzu publikoetan, eta espazio publikoaren erabileran, ba, oso nabaria da. Eta horrek zuzenean eragiten du jendearen egunerokotasunean, eta horregatik uste dugu, ba, zerga hau beharrezkoa dela, izan ere turismoak gauza onak ekartzen ditu, hori egia da, bai, baina kostuak ere sortzen ditu, eta kostu horiek ezin dira beti herritarren gain geratu. Eta, bueno, aurkeztu den arauari dagokionez, ba, balorazio positiboa egiten dugu, norabide honean egindako pausoa da, eta garrantzitsua da gainera, ba, lurraldeen artean koordinazio egotea, eta Euskadi osoan logika berarekin lan egitea. Eta, baina, bueno, uste dugu hobetu daitekela, eta zerga berri hau, bueno, erabilgarria izan behar da, udalei laguntzeko, zerbitzu publikoak indartzeko, eta etxe bizitzarako sarbidea bezalako arazoi aurreiteko be, eta ezaguna da, bueno, ikusten dugu ja danok, no? Etxe bizitza gero eta lotuagoa dagoela turismo ereduarekin. Orduan, ba, urrats gehiago eman behar dira, eta norabide horretan ere gure ekarpena egin nahi izan dugu Podemos Euskadin.
Ana Berta, amaitzeko?
Bueno, ba, gu aspaldian egon gara horren atzean, beraz, ospatzen dugu azkenean izatea, eta esaldi batean laburtzeko, ez? Gure herria bizitatzera datorrena, pues, gure herria mantentzen lagundu behar du ere.
Ana Berta, Eneri, Ziker eta Jesus, mila esker, eta zintzo, amaituko dugu bederatzi eta, mila esker, rondo ibili, bale?